BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Umaasa ang gobyerno ng Saudi Arabia na magkakaroon na ng bagong labor agreement sa pagitan ng kanilang bansa at Pilipinas kasabay ng pagbisita doon ni Labor Secretary Rosanina Baldo sa darating na May 18 hanggang 19. Ayon kay Saudi Ambassador to the Philippines Abdullah Al-Hassan, ito ang magiging unang labor agreement na lalagdaan ng Saudi at ng isang bansa nagpapadala ng mga manggagawa. Kasama umano sa mga probisyon nito ang regulasyon sa pagpapadala ng mga Pilipino sa kanilang bansa. Dagdag ni Al-Hassan, pagpapakita ito ng pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Saudi Arabia sa kabila ng crackdown sa mga ilegal na Pilipinong nananatili sa Saudi. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Ma'am Sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, bumata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Sali ka, kasali ka, pagkat may Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito lamang po sa May Punto Ka Dyan on our second hour, mga kapunto, alas 3-4 na po ng hapon. Happy merienda time sa ating mga kabarangay dyan, sa mga opisina. Nako, nagme-merienda na yan ngayon. Ako, may masarap ngayon ang halo-halo at masarap ngayon ang kape. Ano ba? Kape, halo-halo o kape? Ano ba?
Siguro tea time, halo-halo.
No? Social naman dito sa DZUP, sa impluensya ni Bianca. Dahil tea time ang aming ano, mga tsa-tsa po dito lahat-lahat, di ba? Anyway, nako, narinig nyo lang ang boses ng ating partner tuwing Martes, Professor Echelle Tongson. Magandang hapon.
Yes, magandang hapon sa inyong lahat. Painit ng painit kasi palapit na ng palapit ang eleksyon.
Six days
more to
go. Anim na araw na lang at tayo po'y pupunta na sa ating mga presinto at boboto na tayo
the
gamit
day
ang
after Mother's Day.
Oy, let me greet you in advance. Happy Mother's Day. Dahil wala tayong programa sa darating na linggo. Ngayon na lang po, babatiin po namin. Siyempre, sa lahat ng DZUP, binabati ka namin ng Happy Mother's Day.
Thank you. At saka siyempre, doon din sa iyong
sa nanay ko, sa nanay Happy mo, Mother's Day. Mother's... Lola, Happy Mother's Day. Sa lahat po ng mga nasa opisina ngayon, Happy Mother's Day. Pwede nyo bang batiin ang iyong mga katabi dyan sa mga offices at mga barangay at yakapin nyo ng maigi, sabihin nyo, Happy Mother's Day.
Pero kasi tinatanong nila, yung mother ba, dapat biological mother
uy,
lang?
Pwede namang ano, feeling ko nanay, nanay yung turing ko sa isang ano, ano ba, sa auntie ko. Kasi nga sobrang inalagaan niya ako nung ako'y bata pa.
Nung bata ka pa. Kaya nga, so yung pagkakaroon ng celebration for Mother's Day ay hindi nalilimitahan lang sa pagkakaroon natin ng biological mother.
Correct. Nako, Happy Mother's Day po. Sana maging makabuluhan ang inyong araw ng ating mga ina ngayong darating na linggo. Siguro mamaya guha tayo ng mga konting tips. Paano nga ba maging, paano natin mapapasaya? Siguro dito nyo makikita yung, sana hindi nakikinig yung mga anak mo para hindi nila malaman.
siguro, ano yung
para isa, surprise.
Meron kasi silang ginagawa sa, ano ngayon sa laboratorio.
Ayan, so pwede natin, pwede natin pag-usapan. Actually, ang aming main topic ngayong alas 3 ng hapon, dahil nga papalapit na election, we cannot help but talk about election and
siyempre,
Mother's Day. Kasi nga, yung mga nanay natin, ako, kung boboto lahat ng nanay, magpapanalo yan ng isang senador.
Yes.
Magpapanalo yan ng party list.
Oo.
Kaya yan ang ating pag-usapan.
May party list ba para sa mga nanay?
Parang women, ang alam ko. Women. Pero parang pang nanay, parang wala talagang particular sa mga nanay.
Women, oo. Meron talaga women.
Nako, pag-usapan po natin ang mga agenda ng mga nanay, ng mga kababaihan ngayon sa darating na halalan. We would talk about it. Kaya nga po, ay pwede kayong makibahagi sa ating talakayan. Prof. Echelle, ano yung mga numbers natin na pwede silang makibahagi at makipunto?
Yung numbers namin dito sa DCUP, sa landline is 503-8288 at sa cellphone hotline naman ay 0927-220-8332.
And of course, yung mga netizens natin dyan, ako atat na atat mag-email o di kaya mag-Facebook o Twitter, pwede nyo kaming senda ng messages sa DCUP at up.edu. .ph o makinig sa ating live streaming. Alam mo ba kanina, Prof. Echelle, may mga nagbabiyahe going to Bukaway, Bulacan, hanggang Bulacan naririnig tayo.
Oo, hindi lang yun, hanggang iba Sambales, di ba?
Naririnig tayo. Ikaw nagbabiyahe ka last time, di ba? Malinaw na malinaw.
Malinaw na malinaw.
Nako, thank you very much. Listeners pala natin yung mga nagda-drive dyan. No? Kasi maganda makinig habang nagda-drive.
Totoo yan.
At nako, kung kayo po ay papara sandali at gusto nyo mag-text sa amin, go ahead po. Welcome na welcome kayong makipunto.
Don't text while driving.
Pero pwede kayong makinig habang nagda-drive.
Uh-uh.
Alright, nako. Simulan natin ang ating puntuhan. Ito po, sa tingin niyo po ba ang mga nanay, ang mga kababaihan natin, ay interesadong bumoto sa darating na Lunes.
Oo naman, syempre, talagang parte yan ng kanilang ginagawa. Kaya pag makikita mo ngayon no, sa mga umpuk-umpukan, sa mga kanto, sa palengke, talagang makikita mo kahit sa grocery, pinag-uusapan na nila kung sino yung nananalo sa survey or nangunguna sa survey, sino na mga iboboto nila, bakit nila iboboto. At makikita mo na kahit na siguro sa bingguhan ngayon, kasi pag itong summer, maraming mga ginagawa din pagtanghali. Isa dyan yung paborito, yung nagbibingo. No? Nakikita mo na talagang nag-uusap-usap yung mga kababaihan, mga nanay, na malapit na nga ang eleksyon.
Ito'y bahagi talaga ng mga talakayan, bahagi ng kanilang mga pinag-uusapan.
Oo, pero alam mo, matunog sa kanila, no? Mga babae, ang inaano nila, ang nakikita natin na pag-uusapan nila, lalo na yung nakaraang mga araw na merong isang kandidato sa pagkasenador na umiiyak-iyak sa TV, hindi ba? Ayun, paborito nilang pinag-uusapan yung mga yan at sinasabi din nila na, eh naku, eh meron naman pala yung maraming doon sa abroad, kaya gano'n. So, aware talaga yung mga tao. At kahit nanay ay nagiging involved din dito sa mga susunod na, sa mga susunod na araw dahil nga mag-e-election na.
Prof. Echel, automatic ba na kapag, halimbawa, may mga women candidates tayo, meron tayong mga women candidates sa Senado, automatic ba na kapag babae yan, of course, yung mga kababaihan natin, yung mga nanay natin, eh, kasama agad sila sa listahan ng mga...
More or less, oo, kasi nakaka-relate sila doon dahil, kumbaga, kabaro nila, pareho nilang...
Malaking factor yon.
Oo, nakaka-impluensya yon. Pero kung yung extent ng impluensya, kung ikaw ay babae at pipiliin ka ng nanay or ng isang kababaihan, yun magandang i-document yon. Pero nakikita natin na talagang over the years, dumadami na rin yung ating mga representatives, House of Representatives na babae. Dumadami din yung mga mayors or barangay captains natin na mga kababaihan din. Pati mga senador natin. So, may mga babae na din tayo. Although, mas marami pa rin yung mga kalalakihan. Kasi kung titingnan naman natin, mas marami din naman talaga yung kumakandidato na mga kalalakihan sa government office.
Kasi iba yung landscape ngayon. Iba. Compared it to the... past decades, di ba?
Yes.
Very few yung women na sumasama or talagang nagpapahalal.
Oo.
At in fact, kung ating babalikan ang ating kasaysayan, ang mga kababaihan nun, hindi nakakaboto.
Hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na makilahok sa eleksyon. At saka, medyo, kung titingnan natin yung mga nakaraan nating mga senador, no, mga barangay captain, bihirang-bihira ang talagang nagiging na-elect sa posisyon. Pero pwede nating sabihin na nakakatuwa dahil sa atin, si President Cory Aquino, yung kauna-unahang babaeng Pilipina na-elect bilang presidente ng kanyang bansa.
Pero meron rin tayong pangalawa.
Pangalawa, pero huwag na natin pag-usapan yun. Kasi
tumatakbo siya. Tumatakbo sa huwag na.
Hanggang ngayon ba? Huwag mo na i-announce.
Yung sa balita nga kanina, isa rin yung lugar na yung sa Pampanga, isa sa mga minomonitor nila dahil nga doon tumatakbo yung dating pangulong babae na ito na pinag-uusapan natin. Alam naman po lahat, si pangulong dating PGMA po ang ating pinag-uusapan.
Parang ayaw natin banggitin ang pangalan, ha? Parang Harry Potter to.
Anyway, sa tingin niyo po, itong pagdami ng bilang ng mga kababaihan na nasa politika, no, nasa Senado, nasa Kongreso, sa party list, even sa local na mga halala natin. Sa tingin niyo po ba ito ay senyales na talagang may women empowerment sa bansa o meron talagang nakikita nating malakas ang movement ng mga kababaihan?
O pag sinabi nating mga kababaihan, the fact na nararamdaman na, ang maganda kasi sa atin ngayon, women have more choices now. Oo, so kung titingnan natin, marami ng mga kababaihan ang nag-aaral. Dati, ang mga kababaihan, nung panahon ng lola ko, ay hindi na din talaga sila pinaaaral dahil ang katwiran ng kanilang mga magulang ay mag-aasawa ka rin lang naman eh. Huwag ka nang mag-aral.
Mm-mm.
Oo. Eh ngayon nakikita natin na the more we invest in women education, the more they become better parents.
Mm-mm.
Oo. At saka mas ano sila, mas natuturuan nila ng maayos ang kanilang mga anak.
Mm-hmm.
Nagiging malaking factor yung presensya o yung pagkakaroon ng edukasyon ng ating mga kababaihan.
Mm-hmm. Maganda yun, ha? Yung the more educated our women are,
oo,
the better they become parents, the better they become
mothers.
Mothers, no?
Oo.
Okay, no, okay.
At saka, pag makikita mo, no, sa, ano, yung mga bata ngayon, ano, parang nagiging proud sila.
Mm-hmm.
Kapag ang anak kanilang mga nanay ay nagkakaroon ng trabaho o career na tinatawag. Oh.
So, with these options ba, sa tingin mo, mas mahirap i-give up yung, para kasi may choice ka to kumbaga mas mag-prosper ka sa career or sa family, nagiging ano ba yun? Nagiging burden
ano
ba yun?
Ano kasi yun? Ang maganda kasi sa nanay, ano, na tayo, sa atin, mga Pilipino, mayroon tayong tinatawag na pareho tayong committed doon sa ating trabaho at sa ating pamilya.
Mm-hmm.
So, di ba may boundaries yun? So, sa pagpasok mo sa opisina, ikaw ay isang empleyado o ikaw ay isang boss o ikaw ay isang may-ari ng kumpanya. Pero pagdating mo sa bahay, hinuhubad mo lahat yung mga roles na yun doon sa opisina mo o sa trabaho mo. At ang ilalagay mo naman, isusuot mo naman na sombrero or bibit-bitin mo naman na role ay yung pagiging nanay mo.
Mm-hmm.
Pero pagtingnan mo, edgy ha, kahit na gaano kakabisi sa trabaho yung nanay mo, kahit na gaano kabisi ang isang nanay sa kanyang pagtatrabaho, kahit na yan ang may pinakamataas na posisyon sa kumpanya, pag may nagkasakit sa pamilya, a-absent siya.
Mm-hmm.
Oo. Parang talagang nakikita mo na binabalanse ng mga kababaihan natin, ng mga nanay natin, yung kanilang kagalingan sa pagtatrabaho at yung kanilang pagiging mabuting nanay at asawa at pagiging mabuting miyembro ng kanilang pamilya.
Mm-hmm.
Kaya nila yon. Maraming mga nanay na sa atin, ano, ang nakakapagbalanse ng ganon. Siyempre, embedded yun sa kultura na kapag ang pinag-usapan ay pamilya, medyo nagiging mas considerate tayo doon sa mga bagay-bagay na yon.
Mm-hmm.
May sakit kasi. Kaya kung titingnan mo, although may mga tatay din, ano, hindi natin kakalimutan yung mga tatay kasi partner yan ni nanay. No?
Mm-hmm.
Yung mga nanay parate ang uma-absent sa kanilang trabaho kapag ka mayroong may sakit sa pamilya.
Sa pamilya. Mm-hmm. Ako agree ako diyan dahil yan yung nanay ko. Hindi talaga hindi na miss no kung ano yung school activities or may mga recognition day,
yes,
etc. No, parang laging nandiyan eh kahit na busy sa trabaho, kahit na may mga career na inaalagaan rin itong ating mga mothers. Kaya nga ako mabuhay yung ating mga nanay.
Pero alam mo ba sa Asia, sa Southeast Asia, tayo ang may pinakamaigsing maternity leave.
Nako. Talaga po.
Totoo 'yan kasi kapag kapag ikaw ay normal delivery, 'di ba 2 months lang.
Mm-hmm.
Kapag ka ikaw ay cesarean delivery 72 days, mm-hmm, 'di ba? So babalik ka na sa trabaho mo noon. Eh 'yun yung time na kailangan mong mag-alaga ng iyong anak, mm-hmm, ano? At hindi naman biru-biro na kapag ka, tapos mong mga anak, masakit pa yung mga katawan mo dahil sa pagod,
mm-hmm,
ikaw ay magpapasuso na,
mm-hmm,
no? O mag-aalaga ka na at walang hanggang puyatan ito hanggang sa matutong maka-adjust yung bata na matutulog siya ng kasabay ng mga magulang na straight ba sa gabi ang pagtulog mula alas 8 hanggang pagising niya umaga na.
Mm-hmm.
No? At syempre, yun yung time na talagang kailangan mo nang i-devote yung iyong time sa pag-aalaga ng iyong anak, lalo na kung gusto mo maging successful, magkaroon ng successful breastfeeding.
Mm-hmm.
Eh sa ibang Southeast Asian country, 6 months with pay.
Ang tagal nun,
oo, ha? Oo, kaya yung ang alam ko...
Sa, bakit walang nagpapanukala niyan dito sa atin?
Meron, pero hindi pa pumapasa sa Kongreso. May isang bill ngayon na gusto nilang dagdagan, 6 months nga.
Mm-hmm. Actually, yung susunod kong tanong sa iyo, sa tingin niyo po ba na with more women in Congress, with more women in the executive branch of the government, sa tingin niyo mas mabubuti, mas nagiging mas maayos yung sitwasyon ng mga kababaihan at mga nanay sa bansa?
Siyempre, pero lagi nga nating sinasabi dyan na hindi lahat ng kababaihan sa Pilipinas ay nagkakaroon ng maayos na representasyon pagdating dito sa mga bagay-bagay na ito.
Paano niyo po nasabi yon?
Eh kasi, di ba, halimbawa, yung mga babae, no, parang, although meron na tayo mga labor cases na, na isasampa at na hindi naman ako ang nagsasampa, may mga labor cases na tayo dito sa Pilipinas na hindi siya tinatanggap dahil buntis siya.
Nako.
Oo, kasi by law, pag ito ay tinanggap mo, tong nanay na ito, na buntis, ay, syempre, obligado ka na mag-provide ng maternity leave. Eh kung siya ay kapapasok lamang, edi hindi pa siya nakaka-adjust masyado sa kanyang gawain sa opisina, magbibigay ka na agad ng benepisyo, although karapatan niya yon dahil kung ikaw ay nag-ESSS o nag-GGSIS, by law, talagang obligado kang magbigay ng maternity leave at mag-hire ng kapalit niya o habang siya ay naka-maternity leave. Pero hindi ito nangyayari sa lahat ng pagkakataon. Pangalawa, halimbawa, kapag ka ikaw ay nagbe-breastfeeding, hindi ba? Pag nagbe-breastfeeding ka, dapat meron kang isang lugar sa isang opisina kung saan maaari kang makapag-express ng iyong gatas. Oo, na pwede mong iuwi. Pero sa atin, anong nangyayari? Hindi lahat ng opisina ay may breastfeeding
dito
room.
Dito ba sa UP meron?
Parang wala.
Nako, mukhang dapat isa ito sa mga dapat rin
institute. Kasi pagtitingnan natin, although, kokonti lamang, ano, hindi naman lahat ng kababaihan ay nanganak o kaya nagbuntis or nagbe-breastfeeding nung mga panahon na ganito. Pero ang inaano doon, hindi pa rin sila dapat dapat pa rin silang binibigyan pala ng tamang pagtrato. Kung halimbawa siya ay nagbe-breastfeeding, pagpasok niya ng opisina, mas maganda na yung kanyang opisina ay magpo-provide ng isang breastfeeding room or isang lugar kung saan malinis, komportable, at nare-respeto yung nanay sapagkat eh hindi ba ilalabos mo ang maselang bahagi ng iyong katawan at kailangan mo syempre ng privacy para gawin yon at ma-express yung milk na siya namang ipapakain mo sa iyong sanggol. No? So kung ito ay ginawa sa isang malinis, tahimik at maayos na lugar, yung karapatang pangtao niya ay napahahalagahan mo yung dignidad ng nanay kesa yung mag-e-express siya. Halimbawa, ano ba yung pinakatagong lugar? CR, di ba madumi doon?
Oo, nako.
So,
ito yung mga opportunities no, na maaari palang kumbaga makita rin ng mga lawmakers natin. No? Ang dami. Sa 16th Congress, baka isa ito sa mga panukalang batas.
Meron na actually mga provisions para doon ano, na kailangan yung breastfeeding ni Rens. May breastfeeding act na kasi tayo and all. So, pero yung sinasabi doon, kailangan lang yung enforcement. So halimbawa, isa pa, meron tayong yung alagaan ng mga anak no natin. Dito sa UP meron tayong isang center, yung Kalinga Daycare Center kung saan pwedeng ilagak yung mga bata habang nagtatrabaho yung mga nanay no. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon sa pribado o sa government offices man no ay mayroong isang alagaan o daycare na tinatawag kung saan makakapag trabaho ka ng maayos sa iyong opisina sapagkat alam mo na naaalagaan ng maayos ang anak mo sa isang pasilidad na pinoprovide ng iyong opisina. Oo, kasi syempre, di ba, parang primary concern talaga.
Hindi ka makakonsentrate kung ang tingin mo ay paano kayo, sino kayo nag-aalaga sa anak?
Ang maganda kasi dyan, Edgy, kapag ka alam ng nanay o ng tatay na naaalagaan ng maayos ang kanilang mga anak, mas magiging productive sila.
Correct.
Kasi nakakapag-concentrate sila doon sa kanilang trabaho. Eh kung ang isip mo ay physically present ka nga sa yung harapan ng iyong computer.
Pero yung isip mo ay naglalakbay.
Naglalakbay na doon.
Oo.
Kamusta na kaya yung anak ko? Naalagaan na kaya? So ito yung mga ito yung mga concerns ng mga nanay. Siyempre, galing yan sa'yo, hindi ba? So, ito yung mga concerns na mahalagang nabibigyan ng pansin, ng mga authorities para nang sa ganun ay mas maging productive ang ating mga nanay.
Nako, mga kapunto, ha, ilan lamang ito sa mga tips, no? Kasi ito yung giveaway na natin ito sa mga kumakandidato. Eh, nako, napakarami pong mga pwedeng gawin, eh. Yung mga panukalang batas na makakabuti sa sitwasyon. Hindi oo lamang na mga nanay, ha, kundi na mga buong pamilyang Pilipino. Kasi kung ito po'y gagawin natin, ito po ay ipapatupad, no? Kasi kung meron na nga mga batas para dito, eh yung sa implementation naman tayo nagkakatalo
oo,
din.
At saka tinan mo ha, hindi lahat ng ating barangay ay may daycare center.
Isa pa yan. Oo. At balita ko, di ba meron na rin tayong Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Eh, hindi rin daw lahat ng barangay merong women's desk.
Oo, at saka hindi alam. Kasi parang marami pa rin mga na iniisip na, problema niyong mag-asawa yan, hindi kayo ang mag-resolve yan.
Ako, pwedeng parusahan yung nasa barangay dyan. Hindi napapatupad itong nasa batas. Ito po yung mga dapat po nating talakayin. Ako, ito nga po yung pinag-usapan na kasentro ang ating talakayan para po sa mga nanay at sa mga pamilya po. Ano nga ba ang agenda ng mga nanay ngayong darating po na halalan? Kasi nga, tayo pong lahat ay may pake dito po sa ating paparating na May 13, 2013 elections. Kung kayo po na nakikinig ngayong hapon, may gusto kayong agenda or meron kayong punto na nais pong ipahayag, huwag pong mag-atubiling tumawag sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. O di kaya tulad ng sabi ni Prof. Etchel, may mga batas na pala na tulad nito pero tingin nyo hindi naman na-implement ng wasto, eh naku, pag-usapan po natin yan. Yan po ang ating tatalakayan right after the break. Oras natin mga kapunto, 24 na minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon, magbabalik ang May Punto Kadyan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
May 13, 2013. May 13, 2013.
Anong meron? Birthday mo?
Hindi. May 13, 2013.
Ah, Labor Day? Liligawan mo na ako?
Hindi pa rin.
Sirit na!
May 13, 2013 ang eleksyon. May 13, 2013.
May 13, 2013.
May 13, 2013 ang halalan. Bumoto tayo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan.
Welcome back po sa ating talakayan dito lamang sa May Punto Kadyan. Ito po yung kapuntong si Edgy Uyango rin. And of course, kasama pa rin natin, busy. At syempre ay talagang Ako, nakikita ko siyang maging isang kinatawan ng mga kababaihan sa susunod na mga
Pwede kaya yun? Para ayoko.
Si Professor Etchel Tongson po ng CHE UP Diliman.
Magandang hapon po sa inyo. At gusto ko lang batiin yung mga nag-early registration ngayon ng mga freshmen.
Uy, early registration.
So, mula excited! Mula yan ngayon hanggang this week, buong linggo na ito. So, bawat kolehiyo, mayroon silang kani-kanilang mga schedule para mag-attend ano, doon sa kanilang mga UPCAT passers for 2013.
Katatapos na ng graduation, may registration na naman.
Oo, 2014.
Parang cycle talaga dito. No? Kung may nagtatapos, meron pong nagsisimula ng panibagong yugto.
At saka sa atin kasi, sa dami ng freshmen natin, ano, parang gusto natin na mabigyan sila ng enough time, magkaroon sila ng tamang pag-aasikaso. Kasi kung isasabay natin sila doon sa mga Kuya Isko at Kuya at Ate Iska nila, sa June, medyo traumatic na yun sa kanila.
Oo,
so, ang ginawa natin ngayon, ginagawa ng OUR, matagal ng practice yan, yung mga UPCAT passers natin na first year sa June 2013 ay nag-early registration na sila.
Mas maaga para sa kanila.
Mas maaga para sa
Bago tayo magpatuloy, nais ko rin batiin ang mga nakikinig sa atin sa Amor Solo, ang Hota Family. Magandang hapon po sa inyong
magandang
lahat.
Magandang hapon po sa inyo.
At syempre, si Nanay Ellie, Happy Mother's Day in advance po.
Happy Mother's Day!
Nakikinig rin po sa atin sila Auntie Norma at sina Ima, no? Si Auntie Norma ay minsan nating naging guest dito at kumanta siya ng isang kundiman.
Wow!
Ang magandang ano natin yan, i-feature natin yan sa susunod, ha?
Meron pa bang nakikinig awitin ng kundiman? Ako gusto
ako fan ako ng kundiman.
Ako din talaga.
Ibang dating nun eh.
Oo, sayang nga mo, dati may aawitan kita, ngayon wala na.
Gawin natin ulit dito.
Oo,
ma! Alright, nakatuloy po natin ang ating talakayan dito. Pinag-usapan po natin, Mother's Day. Nako, sa darating na linggo pa po yun, pero advance nga tayo dito. Plus, yung isa pang advance na eleksyon, May 13 meron naman po, sa darating naman na Lunes. Ang tanong dyan, may say nga ba ang mga nanay at kababaihan sa eleksyong ito?
Eh, syempre, kasi maraming ang kababaihan, di ba? At kung magkakaisa ang mga kababaihan, talaga, sinabi mo kanina na maaaring makapagpanalo yan ng senador o ng iuupo ng sa House of Representative nila. At maaari rin mabago ang landscape, no, ng ating politika kung magkakaisa-isa ang mga nanay at ang mga kababaihan kung sino ba talaga ang kanilang iboboto. Gusto ko lamang i-correct yung sinabi ko kanina na 60 calendar days pala for normal delivery at 78 calendar days for cesarean delivery. Ito ay base sa RA 7322.
Mm-hmm. Okay.
At yung Gabriela ay nagkaroon ng House Bill 1800, an act increasing maternity leave benefits from 60 days to 120 days.
120 days na. So ito yung sinasabi natin, mga kapunto, na yun nga, tanong ko sa iyo kanina, with more women representatives ba in Congress or in executive branch ng ating gobyerno, ay nagpapabuti ba ito sa sitwasyon o sa lahat ng ating mga kababaihan? Of course, paunti-unti, meron na lang.
Paunti-unti, oo naman, syempre naman. At saka, hindi naman talaga biro-biro na magkaroon ka ng sanggol. No? At lagi nga sinasabi, matagal ng kasabihan yun na kapag ikaw ay nanganganak, yung isang paa mo ay nasa hukay. Mm-hmm. Although ngayon, nababawasan na yung ating maternal mortality sa Pilipinas. Oo, dati kasi noon, maraming namamatay na mga nanay dahil sa panganganak, gawa ng complications at
kawalan ng access sa mga services.
Na, yes. O, imagine mo kung ikaw ay nakatira halimbawa sa isang malayong baryo sa Pilipinas at suhi ang iyong anak, eh hindi talaga kahit anong gawin ng komedrona o kahit anong gawin ng hilot, hindi talaga lalabas yung suhi, yung una yung paa o kaya hindi nakaayos yung ulo ng bata sa paglabas. Mm-hmm. So, kahit anong gawin mo sa pag-iri dyan o pagpapalabas ng anak, hindi talaga yun lalabas. Mm-hmm. Oo, hindi naman natin kailangan maging doktor para sabihin yon, pero ang nakakapanlambot o nakakalungkot doon ay may mga kababaihan na patuloy pa ring namamatay.
Nakakaranas ng ganito.
Yes, yes. Patuloy na nakakaranas ng ganon dahil ang pinakamalapit na ospital na pwedeng mag perform ng cesarean delivery ay mga 6 na oras.
Naku, ang layo.
So, travel pa lang, paglabas ng kanilang baryo, aabuti na sila ng ilang araw, mm-hmm. ay ilang araw, ilang oras doon. Siguro kulang pa ang 6 na oras para makarating sila sa susunod, sa pinakamalapit na ospital na po pwedeng magkaroon ng cesarean delivery.
Alam mo yung kabarkada ng misis ko na isang doktor na ngayon na si Dr. Anna May, no?
Oo.
Sa General Santos ito nangyari. Sobrang grabe daw talaga yung sitwasyon sa ospital na yon. Kasi pag January to June, parang kompleto pa sila sa supplies.
Oh.
Pagdating ng June, wala nang mga supplies yan.
Yes.
Ubusan na ng supplies.
Oh, oh,
kaya pala, ang ginagawa pala ng ibang mga doctors, yung mga OB-GYNE, talagang nagtatago sila ng mga gamit. Kasi kailangan nila yan kapag June na napanahon kasi wala nang ang gamit. So, ibang mga pasyente, kapag sobra yung kanila, kasi sa private, diba, talagang provided lahat.
Kasi may magbabayad ka. Mo yun eh.
But in government hospitals, pag nawala ng supplies, wala talagang choice, kundi kailangan dumiskarte yung mga doktor. Kaya, kawanggawa na rin ang iba nating mga doktor. Talagang nagtatago sila ng mga supplies nila.
Para may gagamitin. Para dun sa mga emergency.
So parang
cases.
Robin Hood rin ang mga doktor natin. ano, na parang, hindi naman sa masamang paraan, kundi ito, kung hindi naman gagamitin ng pasyente sa pribadong hospital, parang may, they keep these materials para in future use.
No,
pero parang sana hindi ganyan, no? Parang ito yung maging agenda rin sana sa ng ating mga lawmakers natin. Yung talagang pondo para sa mga ospital kasi hindi po pwedeng hanggang January to June lang may mga kagamitan sa ospital. Paano po yung mga manganganak o di kayo magkakasakit between June to December? Ano po mangyayari sa kanila?
Para sabi mo, bawal ka magkasakit ng June to December kasi okay, bawal ka manganak from June to December,
diba?
Kasi wala nang supply sa pampublikong ospital.
Nako, yan po isa.
Dito siguro sa urban area, nag-i-improve naman yung mga pampublikong ospital natin. In fairness, kung sinasabi nga natin, in fairness, talagang malaki na rin ang improvement ng mga dating ospital na ayaw nating puntahan. Ano? Ito ay balita ng mga taong nakapunta na doon several years ago at na-confine recently. No? Pero ito yung sa urban area. Pero maaaba ka talaga doon sa mga ospital sa ibang probinsya, lalo na yung malalayang probinsya, na talagang wala talagang halos kagamit-gamit.
Nako.
Oo.
At ito yung ito pong health sector natin ay isa rin po yan sa tingin natin na napakahalagang bigyan talaga ng priority sa 16th Congress, hindi po ba?
Oo,
ito yung ating mga tumatakbong senador dyan at yung mga tumatakbo sa party list at sa House of Representatives, dapat naman nandyan yan sa inyong listahan, no? Kasi
saka,
nga po ang dami pong makikinabang yan.
Pinag-uusapan natin yung mga nanay, di ba? Sa atin, base sa ating statistics, mga 200 babies tayo ipinanganganak.
Araw-araw ba yan?
Oo.
Nako, 200 na mga sanggol sa isang araw po. Ang dami nun. Kaya nga, ang dami rin nangangailangan ng tulong, ang daming nangangailangan ng assistance. Kung ganun karami ang ating mga ipinapanganak na mga sanggol. At syempre, yung mga nanay niya nangangailangan po ng assistance.
1.8 million babies.
Naku.
A year tayo. Oo. Kaya ang sinasabi dito, talagang 200 babies per hour.
Naku, or ang dami.
Oo, yan. 'Di ba 200 babies per hour? So bago matapos yung programa mo,
may
from alas
2
hanggang
may naisa,
mula alas 3 hanggang alas 4.
Mga sanggol.
Oo, 200 bata na ang nadagdag sa atin.
Naku,
at busiest,
'di
ba? At ang busiest hospital or maternity hospital sa buong mundo ay ang Fabelia
Hospital.
Nako,
kumusta naman ang sitwasyon kaya dyan sa ngayon, Prof. Etchel?
Ay, yung sinasabi nila, may peak season, may low season daw dyan. So, may mga, in a day, mga 55 deliveries.
Grabe, no?
Oo, kaya kung gusto mong maging OB-GYNE ka, pwede ka daw talaga magkaroon ng training sa Fabelia Hospital.
Actually, sabi rin ng mga doctors no, na sa barrio, talagang kung training ang pag-uusapan dito talaga sa mga
government hospitals
kasi
talaga.
Dito talaga nila makikita yung mapapractice yung kanilang mga pag-aralan sa kanilang kurso.
At saka dito yung talagang makikita mo, mag-iisip ka maigi eh, no? Kung ano yung gagawin mo para matulungan mo yung pasyente.
Mm-hmm.
Oo.
Kaya gusto ko rin i-share na lang din, Prof. Echel, yung aking paghanga, yung talaga sa mga doktor sa mga baryo, yung mga doktor
to the baryo.
Diba? Ang gagaling ng dedication at commitment nila. Kasi napakalakas rin nung hatak nung sa privado, di ba? Kasi sabi nga ng kaibigan ko, naku, kung gusto ko magpayaman, syempre, pipiliin ko yung private. Pero kung commitment at yung panawagan ng aking profesyon ang aking ipapanaig, talagang dun sa napakaraming nangangailangan sa government hospitals.
At saka, marami pa rin sa atin na mga kababaihan, ano, yung mga nanay, na hindi buwan-buwan nakakakita ng doktor para sila ay magkaroon ng prenatal check-up.
Mm-hmm.
Kaya mahalaga din sana na magkaroon tayo ng mga doktor at sa mga baryo, lalo na dun sa mga malalayong lugar na mahirap mapuntahan o makarating yung mga tao sa isang ospital upang makakita ng isang doktor upang mabigyan sila ng advice kung paano ba nila aalagaan yung kanilang anak, kung ano ba yung mga hakbang na dapat nilang gawin habang sila ay nagbubuntis at pagkapanganak nila. Yun yung medyo malungkot na parte doon kasi talagang nakikita natin na marami pa rin ang mga nanay na namamatay sa panganganak sa Pilipinas. Kahit nasabihin mo na nabawasan na siya kumpara mo mga 10 years ago, pero sana naiiwasan pa natin o mapababa pa natin talaga yung mga namamatay na nanay. Dahil kapag namatay ang nanay sa panganganak, syempre makakaiwan siya ng sanggol. Eh minsan naman yung sanggol, kadalasan, hindi lang naman yan ang anak niya. May marami pa siyang mga anak. Sino ang mag-aalaga? Mahirap para sa tatay na mag-alaga, mag-isa, no, ng kanyang mga anak, lalo na kung magtatrabaho pa rin siya.
Nako, yan po health issue pa lang ating pinag-usapan, pero napakalawak na nito, no, at napakatindi ng impact nito sa ating mga pamilya. Kaya nga po, ay sana nga i-prioritize ng ating mga mambabatas dyan, yung mga tumatakbo dyan, para po dito sa ikalabing anim na kongreso natin.
Isipin nila yung, ang datos kasi natin, hindi naman yan nagsisinungaling, hindi ba? Nakikita naman natin na ito yung mga datos galing sa NSO, ito yung mga datos ng mga government agencies natin, ng mga international organizations, kapareho ng UNICEF, tungkol sa mga bata at kababaihan. Dito, nga Mother's Day, di ba? Sana pagdating ng bawat Mother's Day, ang lahat ng mga kababaihan ay nagkakaroon ng magandang access sa isang malinis, maayos, at magandang ospital na hindi naman para kang hinuhold up.
Nako.
Pag ikaw ay nanganganak. Kasi ang alam ko ngayon, pag nanganak ka sa isang malaking ospital dito sa Quezon City, pag ikaw ay nasesaryan, mga 150,000 ang ibabayad mo.
Parang ilang buwang renta na rin yun.
At saka parang kalahating taong sweldo na ng ibang mga tao.
Nako. Ayan nga po, ay mahalaga po na maging priority at maging agenda ng ating mga lawmakers itong paano talaga bibigyan ng mas magandang sitwasyon ang ating mga public hospitals, yung pondo para sa ating mga yung mga programa tulad ng Doctors to the Barrios.
Yes.
Ito'y magandang programa na nakakatulong talaga dito sa ating mga communities, hindi po ba? Nako, yan, isa yan, Doctor to the Barrio na yan, I believe na may isang discussion yan si Dr. Tranquilino ng UP Manila, kasi isa yan sa mga nakikita nilang programa nga. But anyway, ito nga po, health pa lang yung ating tinatalakay. Aside from health issues, ano pa kaya sa tingin niyo, Prof. Echel, yung mga talagang nakikitang agenda na mahalaga ng mga kababaihan at ng mga nanay para po sa darating na 16th Congress? But before you answer that, tayo po ay magpo-pause muna sa break. At syempre, yung mga gustong sumagot ng ating tanong, yung mga gusto niyong i-prioritize sa darating na ikalabing anim na kongreso. Nako, ito yung pagkakataon po natin na maipahayag ang ating mga concerns. Tawag na 503-8288 or text 0927-220-833. Magbabalik po kami ni Prof. Echel Tongson right after the break.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP pa sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Ang pangarap ko para sa
Pilipinas ay magkaroon ng mabubuting pinuno na may matatag na karakter.
Ang pangarap ko para sa Pilipinas ay magkaroon ng mga pinunong may kakayahang tulungan ang mahihirap iangat ang kanilang sarili.
Ang pangarap ko para sa Pilipinas ay magkaroon ng pinunong may buong katapatan sa bansa at sa taong bayan.
Ang pangarap ko, nakasalalay sa boto mo. Piliin ang kandidatong may KKK, karakter, kakayahan at katapatan.
Boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko.
A public service announcement from PPCRV, KBP, Communication Students of Assumption College, and this station.
Boto 2013. Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinong ibabato mo, Chloe?
Si Anna, kasi ang ganda ng buhok niya.
Ako si Junjun, kasi binigyan niya ako ng biskwit dati.
Ay, si M niya lang pala sa akin. Siya raw gagawa ng art project ko eh.
Magpakatino ka na, botante. Hindi lang class president ang iboboto mo sa eleksyong 2013.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito lamang po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Nako, excited tayong marinig ang ating mga netizens kung ano ang pananaw rin nila dito nga sa magaganap na halalan. Ano? Lalong-lalo na yung mga kababaihan natin, women na mga botante natin. Kaya pakinggan po natin ang mga naisulat sa blog at naisulat sa mga iba't ibang social networking sites tungkol nga sa halalan.
Read point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog at iba pa.
All right, nako, marami pong mga punto ang ating mga online, yung mga women dyan na mga gustong magpahayag ng kanilang mga comments. Sabi po dito, Arsenia Tan, isa pong registered voter ng Quezon City, sabi niya, dahil high-tech ang eleksyon, high-tech din ang dayaan. Paano kami makakasiguro na tama ang pagkakabilang sa boto namin, lalo na't hindi na nakikita ang resulta ng bilangan? Nako, meron bang, tawag nito, meron kayang gagawin ang COMELEC para nga masolusyonan itong mga problemang ito, Prof. Etchel, no? Dahil high-tech, automated raw na cheating ang isa sa mga pangamba ng mga kababaihan ngayong darating na elections. Ikaw rin ba ay meron kang ganung mga nararamdamang pangamba?
Oo, syempre, lalo na ngayong sinasabi na ng ating bisita nung nakaraang Martes na talagang hindi mo alam kung nabibilang ba ng tama. Although sinasabi naman ni Commissioner Brillantes na yung PICOS machine daw is a perfect counter based on their tests and all. Kasi ang problema, ang natatakot lang ako doon, ano, parang lagi kasing sinasabi na walang problema, walang problema. Eh, ano yung nakikita na nadodocument ng ating media na may problema talaga doon sa mga testing na yan? Mm-hmm. At anong solusyon doon? Kasi parang doon lang ako nagiging uncomfortable na ay walang problema, matutuloy ang eleksyon, mga ano. Pero pag nakikita mo naman doon sa mga testing na nangyayari, ano, eh nakikita mo naman talaga na Nako. Medyo may mali.
Ito nga, FTS, ang final testing and sealing, nakita natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang claim ng COMELEC, minor glitches itong lahat. Pero ngunya, paano ba magiging minor? Eh, ang dami-daming mga glitches na ito at ang daming mga disenfranchise. Kung halimbawa ay tumagal yung pila at nagkaroon ng mga problema sa PICUS machines na
yan. At saka ano, hindi mo na pwedeng ulitin, hindi ba? Kasi nga, halimbawa, nagkamali ka, 13 yung naiboto mo doon. Hmm. Okay, 14 kasi paborito mo lahat yung mga kandidato na yun for whatever reason. Eh, paano mo bibilangin? Anong mangyayari doon? Saan mapupunta yung mga ganyan na mga boto na sobra-sobra? Eh, 12 pero ang nailagay mo ay 13 o 14.
Nako. Ito naman po ang punto ni Ms. Jojo Guan, ang Executive Director ng Center for Women's Resources. Sabi po niya, the integrity of the coming elections is doubtful if the COMELEC insists on its refusal to allow independent parties to review the source codes. COMELEC's statement that the source code is not subject to public review goes against Republic Act 9369. It forbodes a grim consequence for women, for the people. Ayan. Ako, dito nga, kung hindi mo susundin yung nakasulat sa batas nga naman, eh may malinaw po na nakasaad, no, sa ating election law, itong automated election law, yung mga processes na dapat ginagawa. Pero kung ito po ay, kumbaga, sasabihin na ng COMELEC na, nako, wala na tayong magagawa dyan.
At saka sa ating
maiwasan
kasi,
talaga.
Kung ito ay hindi tutuparin, batas na nga yun eh. Ano Correct. Na namang example ang maibibigay natin yan sa kabataan, hindi ba? Parang, wag na lang nating tingnan kasi wala namang problema pala. Mm-hmm. Nakikita nga natin sa mga pagtetesting ng mga PICUS machine and all, nakikita na mayroong mga glitches na tinatawag pagkatapos ayaw i-reveal yung source code. Eh kung ganun pala yung nangyayari at hindi natin sinusunod kung ano ang nakasaad sa batas, ang magiging problema niyan kasi ano na naman ang magiging halimbawa nito sa mga kabataan, sa mga tao na may batas na hindi pa sinusunod.
Ito po, dagdag, tinanong kita kanina, di ba, kung ang mga kababaihan ba o itong mga nanay natin ay talaga interesado sa pagboto. May datos po dyan, sabi po ng CWR, voter turnout, which is computed by dividing the total votes cast by the total number of registered voters, is higher for women than men during the 2010 elections. COMELEC figures of August 2011 reveal that the national voter turnout was 75%. Women voter turnout was slightly higher at 75.7% compared to men at 74.4%. So tama.
Tama.
Mas marami nga talaga bumoto ang kababaihan.
At saka alam mo, Edgy, kung gusto talaga natin ng pagbabago, ang ating kausapin, yung mga nanay, kasi sila yung parating kasama sa bahay ng mga bata. Although, hindi, nagbabago na din yung landscape na dahil dumadami na din yung mga tatay na nagstay na rin sa bahay. At yung mga nanay na ang nagtatrabaho sa labas ng kanila mga tahanan. Pero kung titingnan talaga natin ang impluensya ng nanay o ang mga kababaihan, hindi natin pwedeng ipikit yung ating mga mata doon sa pwede nilang magawa para sa ating lipunan.
Mm-hmm. Ito naman po, noong 2004 or 2007 muna tayo, 73.3% ang naitala. Well, that of men was 72.8% lang. So talagang historically, no, meron talagang statistics na nagsasabi na ang mga kababaihan ay very active in terms of ito, election, ito pagpili ng mga susunod nilang mga kinatawan. Noong 2004, ang women voter turnout ay nasa 77.5% ayon po sa CWR at ang kalalakihan naman ay nasa 76.4%. So talagang malaki ang bahagi, no, ng mga kababaihan dito sa pagboto, dito po sa darating
Although
na May 13.
Although hindi masyadong malayo, no, yung kumbaga naghahabulan yung dami ng mga bumoto na kalalakihan at kababaihan. Pero sinasabi dito na talagang mas aktibo yung mga babae na nagboboto. At kung titingnan natin, talagang malaki din yung, malaki talaga yung contribution ng ating mga kababaihan, mga nanay sa ating lipunan.
Ito po, tanungin naman natin si Profechel. Kasi nga kanina, number one sa priority natin yung health issues, no, para sa mga nanay, para sa mga kababaihan. Sa tingin niyo po, aside from the health issues, health concerns, ano pa kaya yung mga agenda ng ating mga women sa darating po na eleksyon?
Siguro yung mga kababaihan na nasa low socioeconomic status, ano, lalo na yung mga na tinatawag nila na urban poor, sana magkaroon sila ng mas maraming access sa mga credit, no, yung mga pautang ba? Kasi tina mo, sino yung mga nagtitinda, mga kababaihan, karamihan dyan. At kailangan na talaga nila ng pamumuhunan para matulungan nila ang kanilang mga pamilya upang madagdagan ang kanilang mga kita. So kung magkakaroon sila, siguro sila ng microfinancing o access sa pagkakaroon ng mahihiraman ng puhunan para sa kanilang mga negosyo, malaki ang magagawa nito sa kanilang mga anak at sa kanilang mga pamilya sa pagtulong nila ng pagkita ng pera o ng ikabubuhay sa kanilang mga asawa.
So, kabuhayan. Kabuhayan. Ito yung napaka-importante nito.
Kabuhayan talaga. Kasi nakikita din ano, sa ano, na ang mga babae ay magaling magbayad ng kanilang utang.
Nako.
Talagang pag sila eh, karamihan sa ating mga nanay, lalo na pag ang iniisip nila, eh kasi kailangan ko tong bayaran dahil sa susunod ko na paghihiram ng pera dito sa credit union na to o sa kooperatiba na ito, eh lalaki yung puhunan ko sa aking negosyo at mas matutulungan ko na mabili ng pang-araw-araw na pangangailangan ng aking mga anak, lalo na yung edukasyon. Kasi alam mo, over the years, no, from generation to generation, talagang sa pamilyang Pilipino, pinahahalagahan ng edukasyon. At pag ang pinag-usapan ay edukasyon, talagang igagapang yan ng kanilang mga magulang. At kung dati hindi nagtatrabaho si nanay at dahil ngayon ay nagkokolehiyo na ang kanyang mga anak, gagawa at gagawa ng paraan yan para ma-augment yung pera o yung kinikita ng pamilya upang makabili ng project ang kanyang mga anak.
Ako, interesting point po yan. Sana ito yung mga punto na dapat tingnan itong mga tumatakbo sa pagkasenador, itong mga tumatakbo sa House of Representatives. Nako, marami po kayong mga punto na dapat po ninyong hindi pa naman huli ang lahat.
Hindi pa.
Meron pa tayong anim na araw bago ang May 13.
Sana dun sa mga ano, sa mga ma-elect, ano, sana naman subukan nyo ring sumakay ng MRT, subukan nyo ding sumakay ng jeep o ng tricycle para maintindihan nyo naman. Kaya lang sabihin nila, eh, may security concern. Kasi ang inaano ko doon, kung nararanasan nila o nakikita nila yung talagang pang-araw-araw na buhay at kung paano pinagkakasya ng mga nanay ang mga budget sa pamilya, makikita natin talaga na kailangan nila ng mas maraming programa nang sa gayon ay maisulong nila ang kapakanan ng kanilang mga pamilya.
Ayan. Going back doon sa ating talakayan kanina, tinanong natin kung gaano ba karami ang mga women representatives sa ating Kongreso. Ito po, ayon po muli sa CWR, Center for Women's Resources, meron pong 65 women representatives na nahalal sa 15th Congress noong 2010 national elections. 22.5% sa kabuuang 289 na mga kinatawan ang miyembro po ng lower house. At noong 2010 national elections, meron pong umabot sa 56 na mga party list representatives, pero dalawa lamang dyan ay mga women representatives.
Women representatives.
Nako, kaya nga po ito'y
hindi pa sila talaga hindi pa masyadong represented
yung mga kababaihan. Ito po, para nga bantayan yung kanilang boto, meron ring ginawa pang mga efforts nito yung mga women's groups. Ayon po dito ay nilunsad ang Women Electoral Watchdog na babae, bantayan ang eleksyon o babae. Ito po ay layunin nito na bantayan ang boto sa darating na May 2013 elections. At dito nga sa UP Diliman inilunsad ang kanilang formasyon, Women Watch, how can our votes be genuinely counted, dito po sa Balay Kalinaw ng UP. At patuloy po yung formation nila at patuloy yung kanila pong kanilang mga voters education sa mga communities at syempre yung kanila pong mga pag-ikot-ikot para nga ay matiyak, no, na talagang itong darating na halalan ay maging malinis, marangal. Ayon nga sa M3P, no, ayon kay Prof. Telma Maguro. Ito'y botong tatak UP. Matalino, marangal, at para sa bayan.
Diba?
Mukhang nga napakataas ng
kumantay. Sana yung mga ating mga estudyante ay makisama din sa ganitong mga usapin. Ano? Mm. Kasi syempre, future din nila yung kasi budget ng ating universidad ay ina-approve diba, taon-taon.
Ayan. Yun, kalusugan, kabuhayan, at yung edukasyon.
Edukasyon, ito syempre. Yun sa mga dapat. Kahit nasabihin mo na marami ng mga kababaihan kumpara ng makaraang mga henerasyon na nakakapag-aral na ngayon, ano, marami pa rin mga kababaihan ang hindi talaga nabibigyan ng equal na oportunidad kapag ang pinag-usapan ng edukasyon. So, halimbawa, sa isang malaking pamilya, lalo na kung hindi naman nakakaangat yung pamilya, ang inuunang mag-aral ay ang mga kuya o kaya ang mga lalaki kasi ang sinasabi nila, kasi yan ay magiging padre de pamilya. Hindi natin masyadong nakikita o meron pa rin mangilan-ngilan na hindi nakakakita nung reason na kailangan mo din talagang magbigay ng puhunan na paaralin ang mga kababaihan, ang mga babae sapagkat sila ay magiging madre de pamilya.
Ayan. At syempre po ay sa darating na May 12.
May
12. Ito yung napakahalagang araw. Kaya nga tinatalakay
natin. Boboto ka ba, Edgy?
Siyempre, boboto. May 12, ito yung bisperas ng ating eleksyon. Yan po ang May 12 Mother's Day naman yan.
Siyempre.
Kaya yung mga nanay natin dyan, ako ay binabati na lahat, natin lahat ng isang masaya at makabuluhang araw po ninyo.
Binabati ko aking nanay. Para sa ano, ha? Para sa mga biological na mga nanay. Kung hindi dun sa mga nanay, o nanay na nag-alaga rin ng kanilang mga alaga, mga bata, ano, mga sanggol o kaya mga kamag-anak, mga hindi kamag-anak, pero tumayong magulang o tumayong nanay para mairaos ang pang-araw-araw na buhay.
At sana nga po sa lahat ng mga boboto ngayong
May 13
sa araw mismo ng halalan. Tingnan natin syempre yung mga track record. Ito laging binabanggit yan ng mga nasa voters education. Tingnan yung track record. Tingnan talaga yung plataforma de gobyerno. Ito mga tumatakbo. Meron ba silang plataforma para sa mga kababaihan? May platforma ba sa pamilyang Pilipino? Ito yung mga ganitong klase ng mga programa. At hindi lamang simpleng salita.
At saka siguro magandang tingnan din na hindi komo sinabihan niya, ito ay para sa kababaihan. Ano yung para sa kababaihan na sinasabi mo? Baka naman pinupulot mo lamang yan kasi feeling mo in ka na.
Nako.
So,
maraming ganyan ngayon.
O kaya pag sinabi niya, ako ay makabata, di ba? Mahilig akong gusto kong tulungan ng mga bata. Pero anong konkretong
programa
ang mayroon? Diyan, baka nakikihiram ka lang ng mga terminolohiya kung kani-kanino. Kaya mas maganda na busisiin natin ano, ang plataforma nitong mga ito. At huwag tayong masyadong masisilaw sa mga kilalang kilala na ng mga apelyedo dahil siya ay asawa o anak o kamag-anak ng ganito at ganoong politiko.
Nako, tayo po ay maging mapanuri sa ating pagpili ngayong darating na May 13. Nako, sana po ay maging yung isang boto natin. Talagang i-treasure natin ito. Dapat bantayan po natin at hindi nagtatapos sa May 13 yung ating responsibility.
At saka siguraduhin na tama yung halimbawa, labing dalawang senador.
So, isa lang sa party list,
isang mayor lang po ang inyong iboboto, isang governor lang po, isang vice governor at isang House of Representative po. Hindi po kayo pwedeng mamili ng napakarami base doon sa listahan.
Nako, good luck po sa lahat at sana nga, Prof. Etchel, magkita-kita na lang tayo.
At saka sana mawala na yung violence.
Oo, ito po yung napaka... out na po yan.
Talaga.
Hindi na po yan dapat nangyayari.
Sana dumating ang pagkakataon na wala nang dumadanak na mga dugo.
Sa tuwing
election.
And after election. Alright, naku mga kapunto, sana kayo marami kayong napulot na aral ngayong hapon at maraming punto kayong natutunan dito po sa ating programa. Muli, maraming salamat kay Professor Etchel Tongson.
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Parati po kayo makikinig sa DCUP.
Correct. At ang ating programa, buong programa po ng DCUP, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Huwag po kayong maglilipat ng istasyon at ipamalita nyo sa buong madla. Ito pong ating mga programa dito. Susunod na po ang Health Matters. At muli, ito si Edgy Uyango rin kasama si Prof. Etchel Tongson na nagsasabi ng maayong hapon,
may punto ka dyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y iparinig.